بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjega. Neka Allahu blagoslovi mir na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe, uzorite šehide i na sve one koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. Amin. A zatim, draga braći i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli na našu redovnu tribinu Subulu Selam, putevi spasa, na kojoj ćemo večeras, ako Bog da, govoriti o uspješnoj porodici. Molim Allaha uzvišenog da nam podari korisno znanje, da nam podari koristi u onome čemu nas je podučio i da nam poveća korisno znanje. Jedino što je naređeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da traži od Allaha da mu poveća je wa qur rabbi zidni ilma. I reci: Gospodaru moj, znanje mi povećaj. Jer ćemo i u ovoj večerašnjoj tribini, ako Bog da, spominjati određene detalje, koliko bude na faka večerašnjeg skupa, da vidimo kako i na koji način je moguće imati uspješnu porodicu. A znamo da svako ko se rodi i ko živi na dunjaluku ima želju da bude sretan, da ima lijep ambijent unutar kojeg će živjeti sa svojom porodicom, jer svako žudi i želi da bude sretan. Samo je pitanje da li svako ispravno radi da bi to postigao. Nesporno je dakle da svako želi biti sretan. Ali da li je svako izabrao ispravan put koji ga vodi ostvarenju željenog cilja? Uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi je kazao: Ja ejuhalladina amanu ku anfusekum wa ahlikum nara. O vi koji vjerujete, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre. Allah upozorava da je džehennemska vatra strašna. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين, čije će gorivo biti ljudi i kamenje i koja je pripremljena za nevjernike. A u drugom ajetu uzvišeni Allah kaže: عليها ملائكة غلاظ شداد. Vatru džehennemsku čuvaju meleki koji su snažni, jaki i grubi. لا يعصون الله ما أمرهم, i koji ne znaju griješiti u onome što im Allah naredi, وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, nego izvršavaju ono što im Allah naredi. U ovim ajetima je upozorenje da se potrudimo da napravimo takav ambijent u našim porodicama koji će biti sebebom našeg uspjeha i našeg spasa i na ovome i na budućem svijetu. Jer onaj ko ne pronađe džennet na dunjaluku, neće ga dobiti ni na ahiretu. Šta to znači? Samo je vjernik i vjernica, samo su oni svjesni da šta god ih zadesi na dunjaluku, da je u tome hajr. Ako vjernika zadesi, ako mu je dobro, on zahvaljuje Allahu i bude mu dobro. Jer ga Allah za zahvalnost njegovu nagradi. A ako bude iskušan kakvim musibetom, sabere, on se strpi, fe kane hajre le, i to mu bude dobro. Velej se zalike illa li mu'min, i poslanik a.s. kaže, a tako se ponaša samo vjernik. Znači, na prvom mjestu, draga braćo i cijenjene sestre, ako želimo dobiti odgovor kako da postignemo uspješnu porodicu, odgovor je ako budemo iskreni u svom vjerovanju i nakon toga ustrajni i strpljivi, onda ćemo sa Allahovom pomoći ostvariti uspješnu porodicu. Jer porodica treba da znači mir, stabilnost, razumijevanje, sigurnost. Porodica treba da bude za nas oaza mira. Ako imamo nekih životnih iskušenja i problema, porodica je ta koja treba da čuje i da nas razumije i da nas shvati i zaštiti. Porodica je ta koja čuva porodičnu tajnu. Zašto na našim kućama ili stanovima imamo vrata i prozore, imamo zidove? Neke stvari nisu za širu javnost. Zato je porodica ta koja zna čuvati tajnu, jer muž i žena ili roditelji i djeca mogu nekada imati različite stavove, mogu se i posvađati, ali oni jedni drugima mogu i halaliti i zaboraviti. Ali ako tajna izađe iz kuće, ako za porodične svađe ili nerazumijevanja saznaju drugi, oni to ne znaju nikada zaboraviti. I ako je porodica i stala na svoje noge, oni odmah kažu, ma šta oni meni pričaju, znam ja šta je sve bilo između njih. Onaj ko se strpi, onaj ko bude u ime Allaha saburli, on će osjetiti već plodove i na dunjaluku, a posebno zato će imati nagradu na ahiretu. Vrlo interesantan slučaj sam pročitao i volio bih da kroz evo određene primjere i večeras razumijemo ovu temu o kojoj govorimo. Jedan brat musliman je oženio djevojku i tek nakon vjenčanja dobio je informaciju da je ona u drugom stanju, ali sa drugim čovjekom. Većina nas bi vjerovatno instinktivno postupila da bi odmah došlo do raskida braka. Ali je on kazao, ja sam želio da sakrijem sramotu, jer je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ko pokrije sramotu muslimana, Allah će pokriti njegovu sramotu na ahiretu. Zamislite tog strpljenja, da nikome nije kazao niti otkrio, ni čak roditeljima svojim, nikome. Strpio se dok trudnoća nije izašla, dok se nije porodila, i nakon toga je otišao sa njom da se vjenča i nastavio je bračni život sa njom, da bi očuvao obraz sestre muslimanke. Ja mislim da je malo nas ovdje u džamiji koji bi tako postupili. A da li čovjek može pogriješiti? Dakle, ljudski je da napravimo grešku. Ljudski je da nekada i muškarac i žena mogu doći u takvu situaciju da ih neko zloupotrijebi i da zbog određene slabosti u datom trenutku napravimo nešto što nije dobro, što može biti sebebom naše propasti, ali ako naiđemo na nekoga ko nas razumije, nekoga ko nas savjetuje, nekoga ko će nas uspraviti, a zar porodica nije to? Da nas ohrabri kada pokleknemo, da nas podrži kada želimo uspjeti, da nas razumije kada imamo određene slabosti, i porodica bi trebala biti ta koja u stvari najbolje razumije naš hal ili naše stanje. Da bismo dobili ovakav ambijent, mi dobro znamo da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao da ženu udaju četiri stvari. Njena ljepota, njen imetak, njeno porijeklo i njena vjera. Fehud bi dhati dini terabet jedak. Poslanik alejhi salatu vesselam je rekao, zato uzmi vjernicu, Allah ti dao svako dobro. Jer ćeš sa vjernicom dobiti i ljepotu, i imetak, i porijeklo, i svaki hajr. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao za muškarce, kada vam dođu, dakle, kad treba muškarac da se ženi i kada dođe da isprosi djevojku ili da zatraži izun od velija, od staratelja, da se oženi djevojkom. Kada vam dođe onaj sa čim ste moralom zadovoljni, oženite ga. Jer ako ne budete tako postupali, proširit će se nemoral i nered na zemlji. Što znači da je i za muškarca i za ženu najvažnija vjera. Jer onaj ko ima iskren odnos sa Allahom, nastojat će da izgradi i iskren odnos prema sebi, ali i sa svojom porodicom, sa svojom rodbinom i na kraju sa cjelokupnim ljudskim rodom. Zato nam je Allah naredio: ja ejuhellezina amanu sta'inu bis sabri was sala. Ovi koji vjerujete, tražite sebi pomoć u strpljenju i namazu. Jer porodični život znači imati puno sabura, imati puno strpljenja, ako želimo da odgojimo i sebe i članove svoje porodice. I znajmo, draga braći i cijenjene sestre, da je najbolji imetak koji možemo potrošiti na dunjaluku imetak koji potrošimo na svoju porodicu. Ako ga stičemo na halal način i ako ga trošimo na svoju porodicu, to je najbolje zarađen i potrošen imetak. Znajmo da onaj ko bude najbolji prema čeljadima svojim, prema svojoj porodici, da ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pohvalio, jer je kazao: hajrukum, hajrukum li ehlihi. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojoj porodici, prema svojoj čeljadi. Wa ana hajrukum li ehli, a ja sam najbolji prema svojoj porodici. U vremenu u kojem je živio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je bio najbolji primjer kako se treba strpiti, kako treba imati mudrosti, ustrajnosti, sabura, da se prevaziđu svi ovo svjetski izazovi. Zapamtimo dobro da kada muž odlazi na posao da bi zaradio halal imetak da izdržava svoju porodicu, da treba uvijek da ima na umu da je obavezan da radi ono što je halal. Jer su i ashabi, zamislite kakve su oni žene imali, kada su ih ispraćale, one su govorile: donesite nam halal i metak, jer možemo se strpiti na dunjaluku da budemo gladne, ali se ne možemo strpiti od džehennemske vatre. Subhanallah. Koliko je danas muslimanki, evo ja postavljam pitanje, koliko je danas muževa koji su, evo, večeras u našoj džamiji, da se mogu pohvaliti da žena kada ih isprati na posao ili kada počinjemo neki posao da kaže mužu: moj pazi da to što zaradiš bude halal, jer ja se mogu strpiti za neke stvari na dunjalku, ali se ne mogu strpiti od džehennemske vatre. Koliko naših sestara večeras svjedoči da je tako nešto rekla svom mužu? Ovo može kazati neko ko je svjestan. Neko ko je svjestan dugoročno. Jer meni je došao jedan, klanja u džamiji. Kaže: sin mi je bolestan, a lijek za taj kašalj valjda i probleme koje je imao može, kaže, samo biti od čaja koji se napravi od, čini mi se, čuvarkuća da se zove. Ali kaže, koja se ukrade. Ne da ti neko da, nego to trebaš ukrast. I on meni u džamiji neuzubila kaže: ja sam ukrao, ne znam kod koga, uzeo, zamislite, neko ko klanja. Kako je na jeftin trik pao? Da treba ukrast čuvarkuću i to mu žena rekla: eto, ako hoćemo da djetetu napravimo čaj, trebaš ukrasti. Što znači da će ga sutra neuzubila nagovoriti na nešto veće. Našem djetetu trebaju knjige za školu, e de ti, ako možeš negdje, nije bitno, pogledajte kontrast. Sahabijke ili žena ashaba su govorile: mi se možemo strpiti na dunjaluku, na siromaštvu i na gladi, ali se ne možemo strpiti od džehennemske vatre. a pogledajte kako je danas pohlepa zavladala. Daj ti nama, a kako će biti neuzubila, malo ko razmišlja. Ako želimo da imamo uspješnu, stabilnu, sretnu, kvalitetnu porodicu, trebamo voditi računa i o najmanjim sitnicama i o najkrupnijim stvarima. Dakle, vrlo je važno, napomenuli smo, čuvati tajnu. I vrlo je važno graditi ambijent unutar kojeg će i muž i žena osjećati da im je lijepo i da mogu da dišu. Jer nije lijepo kada muž sve što vidi poklapa. A jedna majka je divno savjetovala svoju kćerku. Kaže, sine, prije nego što se udaš, otvori oba oka. Dobro gledaj za koga ćeš se udati. A mi kažemo, dobro gledaj da izabereš hajirli muslimana. A kaže, sine, kada se udaš, onda zatvori jedno oko. Nemoj baš sve vidjeti, jer će ti biti lakše. Pogledajte, mi danas živimo vrijeme unutar kojeg je, nažalost, razvod braka u ekspanziji. I ne samo da se razvode oni koji su izvan vjere i namaza, koji nose samo muslimanska imena, nego u posljednje vrijeme, nažalost, veliki broj razvoda brakova oni koji klanjaju. To je znak odmah. Dakle, nije razvod braka katastrofa i nije to propast. Može nekada doći do situacije da jednostavno dvoje shvate da ne mogu skupa da žive. Ali baš u ovolikom broju, to je onda dobar upitnik. Da vidimo šta dovodi do toga. Da li doista principijelno žive i muž i žena? Jer ako je žena spremna da se strpi, to je onda dobar znak da je shvatila, evo vidite poruku ove majke, prenesite to. Znači, prije nego što se udaš, otvori oba oka. A kad se udaš, zatvori jedno. Jer ne možeš dobiti idealnog muža. Kao što ni muž ne može dobiti idealnu ženu. Ja sam čuo, kaže, jedan je momak tražio idealnu djevojku. I tražio, i tražio, i putovao. I na kraju je našao. I svako očekuje kao biva da je oženio. Nije htjela ona za njega jer on nije bio idealan. Dakle, nije sve ono što mi mislimo da možemo postići i naći, da li je to baš nešto što nam odgovara. Neki misle i tako odgajaju svoju djecu da je uspješna porodica i sretna ako ima puno para. I onda su spremni na tom putu svašta uraditi. I na kraju se žestoko razočaraju. Čuo sam da je u Njemačkoj vlasnik jedne auto kuće ili fabrike za proizvodnju auta primijetio kod dvojice mladića da su uvijek nasmijani. A on uvijek zabrinut i tužan. I pratio ih je jednog dana i zatekne peru noge u lavabou. I on se naljuti na njih, šta radite, ste normalni, perete noge. I onda mu oni ponovo lijepim, mirnim tonom kažu, mi smo muslimani. A da bismo obavili našu molitvu, da bismo obavili namaz, potrebno je prije toga izvršiti čišćenje, pranje određenih dijelova tijela. I onda mu oni objasne šta se sve pere kod uzimanja abdesta i između ostalog da trebaju oprati i noge. I to je njega zainteresovalo. Šta znači biti musliman, šta je to islam, i onda su oni njemu objašnjavali. I na kraju on njima prizna. Kaže, ja sam mislio da je najveća sreća imati puno para. Ali kaže, ja kad god vas vidim, vi ste moji radnici. Dakle, radite za daleko manju platu nego što ja imam imetka. Ja vas da zabrinut da mi neko ne ukrade, da ne propadne, da ću uspjeti na tržištu plasirati proizvod, šta ću napraviti. A vi, kaže, uvijek sretni i nasmijani. Oni su mu objasnili da je uzrok toj njihovoj sreći islam. I Allah je dao da je na kraju i taj čovjek prihvatio islam. Alhamdulillah. Isto tako jedan interesantan slučaj u Njemačkoj, u mektebu, u džamiji, dolazi dijete i kaže, ja bih, mene je mama poslala da učim kod vas. I pita je Efendija kako je ime, sazna da je nemuslimansko. I vidi on nešto tu nije baš kako treba. Kaže, je li roditelj sa tobom jest, kaže, mama, evo ispred džamije. I on izađe ispred i kaže, jel vi znate da je ovo džamija? Kaže, da, znam. Jel vi znate da, dakle, ovdje se uči o islamu? Da, kaže, znam. Pa što ste doveli svoje dijete jer vi ste kršćani? Kaže ta žena, poslušajte dobro i prenesite drugima da vidimo da li mi možemo djelovati tako. Kaže ta žena, ja u komšiluku imam jednu porodicu iz Turske. Turci stanuju blizu nje. Kada god, kaže, žena prati djecu u školu, on je poljube u ruku. I odu u školu. I kada god se vraća iz škole, opet i majka dočekuje i opet djeca ljube ruku iz poštovanja prema majci. Molim vas, kaže, uzmite moje dijete i odgojite ga da bude tako. Allahu akbar. Kroz lijep primjer, lijepo ponašanje, najbolje se govori o porodici. Ja postavljam pitanje svima nama. Da li smo mi uredili takve odnose u našim porodicama da kada nas neko vidi na ulici ili kada nam neko dođe u goste, da vidi kako muž poštuje ženu i žena uvažava muža. Kako među njima vlada dogovor, harmonija, razumijevanje, tolerancija, kako se prema djeci ophode na lijep način i kako djeca njima uzvraćaju sa poštovanjem. Da li mi imamo takve porodice, pa kad neko dođe kod nas u zijaret i proboravi izvjesno vrijeme, da kaže nakon toga, dragi Allahu, podari i meni da imam takvu porodicu. Jer u domama trebamo tražiti Rabbena heb lana min azwajina wa dhurriyatina kurrate a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Gospodaru naš, daj nam u ženama našim i djeci našoj, u porodu našem, radost očiju naših. Da smo radosni kada ih vidimo. I učini da se na nas bogobojazni ugledaju. Da budemo predvodnici bogobojazni. Da li vam se desilo kad odete kod nekoga i mislili ste da ima finu porodicu? I onda u toku sjela babo kaže djetetu, de sine, uradi ovo, a dijete kaže, neću. Mama kaže, haj sine, pomjeri ovo, haj Boga ti, pusti me sad, gledam nešto interesantno. Nažalost, to je sada sve češće da se razočaramo umjesto da se oduševimo. Očekivali smo nešto puno, pogotovo kad odete kod učenih ljudi. Odete kod profesora koji predaje neki islamski predmet. Odete kod imama i sad očekujete da je u njegovoj porodici harmonija, sloga, razumijevanje. I onda se odjednom pojavi punoljetna osoba nepropisno odjevena. Ili dobijete informacije da se te osobe ne ponašaju onako kako bi trebali kao muslimani da se ponašaju. To je znak, braćo i sestre, da do uspješne, sretne i kvalitetne porodice može doći onaj ko bude iskren sa Allahom, iskren u odnosu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i koji se trudi da onda izgradi sve ove druge odnose na bazi onoga što je kvalitetno. Čemu nas islam uči? Na osnovu, evo, jednog primjera vidjet ćete da trebamo svakome dati njegovo pravo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Svi ste vi čuvari i svi ste odgovorni za ono što vam je povjereno da čuvate. Ko ima najveću odgovornost u jednoj državi? Imam ili predvodnik i unutar jednog džemata. Ali dakle, imam kao predsjednik države ili predvodnik svih muslimana. On je čuvar i on je odgovoran za čitavu državu. Vi znate, kad je halifa se brinuo, kaže, ne znam da li ću biti pitan na sudnjem danu ako je koza u Iraku slomila nogu, jesi li, Omere, napravio puteve kako treba. Sad možeš slomiti glavu, Vidite ove rupe, kakve su na cestama našim, ko te pita šta se dogodilo? Gdje su današnji političari koji bi trebali da brinu o sigurnosti građana? Dakle, to je najveća odgovornost, koji ima najveću funkciju, on će biti najviše pitan. Muž, suprug je čuvar svoje porodice i bit će odgovoran za nju. Žena je čuvar u kući svoga muža i bit će odgovorna. Sluga ili radnik je čuvar u onome što mu je dato da pazi i bit će odgovoran za to. فَكُلُّكُمْ رَاعِنُ وَكُلُّكُمْ مَسْعُلُنَ رَعِيَتِهِ Zato poslanik alaih selam kaže svi ste vi čuvari ili doslovno pastiri i svi ćete biti odgovorni za ono što vam je povjereno da čuvate. Blago mužu koji najviše vodi računa da prije svega njegova porodica bude zbrinuta. Blago ženi koja kada je muž ostavi sa djecom i otputuje negdje čuva čast i imetak svoga muža. Blago onome koji ima tako izgrađen ambijent da se osjeća sigurni. Selman el Farisi i Ebu Derda, dvojica ashaba koje je pobratio poslanik sallallahu alaihi ve sellem. I dolazi Selman u posjeti svome bratu u vjeri da vidi kako je. Zatiče njegovu ženu u vrlo lošem stanju. Lošeg, govorimo ovog pojavnog izgleda, jer je na njoj bila garderoba vrlo loša. I pita je Selman za Ebu Derda, a ona mu odgovara, kaže, tvoj brat Ebu Derda je ostavio dunjaluk i ništa ga ne interesuje ovaj svijet. I zato je i ona u takvom halu, samo se posvetio ahiretu. Selman je ušao i selamio se sa svojim bratom Ebu Derdaom i on mu je nakon izvjesnog vremena primio hranu da ruča. Kaže, ja postim, a ti jedi. Kaže on njemu, Selman, ja neću jest dok i ti ne budeš sjeo sa mnom da jedeš. Jer u pitanju je dobrovoljni post. I natjerao ga je da sjedne sa njim da jede. Nakon toga su proveli dan skupa, došla noć, on mu je napravio postelju da spava Selman, a Ebu Derda će probditi na namazu. On kaže, ne, lezi da spavamo, i oni su, morao je poslušati ga da legne. Prošao je prvi dio noći, ustaje Ebu Derda, a Selman kaže, ne, ne, lezi, i vraća ga ponovo u postelju. Tek u posljednjoj trećini noći kaže, e, hajmo sad obojica, hajmo usta da klanjamo noćni namaz. Klanjali su i onda ponovo legli, ujutru klanjali sabah i njemu Selman kaže, tvoj gospodar kod tebe ima pravo, tvoje tijelo kod tebe ima pravo, tvoja porodica, tvoja žena kod tebe ima pravo. E'ati kullezi haqin haqqahu, daj svakom njegovo pravo. Nemoj posvetiti pažnju dunjaluku na uštrb ahireta, ali nemoj ni potpuno se posvetiti ahiretu na uštrb dunjaluka. I Ebu Derda je otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i to mu ispričao. I poslanik alejhi selam je potvrdio da je Selman bio u pravu. Ima jedna iz Turske interesantna, kaže, napisao je čovjek, pozivao sam svoga prijatelja da idemo skupa u džamiju, a volio se, kaže, lijepo obući. I posebno je volio zelenu boju. I kada sam mu rekao, hajmo prijatelju u džamiju, a on kaže, ma žao mi, pogužvaću, hlače. Subhanallah. Zamislite i to da čujemo. Da nije čovjek htio klanjati, da žao mu da pogužva, jer će mu se pantalone pogužvati. I kaže, ja sam nastojao da ga ubijedim, ali nije htio. Kad jednog dana, kad on u džamiji, i to kaže isto u zelenoj odori, ali na tabutu. Subhanallah. Donijeli ga na tabutu, prekriven onom zelenom čeburtijom. Braćo i sestre, Ne smije žena utjecati na muža na način da non stop radi ili se trudi, a da ga sprečava da ide u džemat ili u džamiju. Nažalost, imate i takvih slučajeva. Ili, kada je poslanik alejhiselatu vesselam rekao, nemojte zabranjivati Allahovim robovima da idu u Allahove džamije. Kada je predavanje, kada je nešto što će i za ženu biti korisno, to je divna prilika da i ona dođe u džamiju. A zamislite koliko je onda obaveza za muškarca, jer je jedan namaz koji se obavi u džamiji vredniji 25, u drugoj predaji 27 puta nego namaz koji čovjek sam klanja. Zato je porodični ambijent, vidite, kako god muž treba da razumije ženu, vrlo je važno da i žena ima razumijevanje za muža. I onda nakon toga da naprave ambijent, da djeca u njima vide najbolje prijatelje. Da shvate i djeca da su im babo i majka najbolji prijatelji. Međutim, danas zbog materializacije, zbog sveukupnog ambijenta, nažalost, malo je porodica koje se mogu pohvaliti lijepim odnosom roditelja i djece. Ima ona šala, kaže, nestalo struje i dijete nije moglo koristiti računar. I onda je sjelo sa roditeljima. I kaže, neki fini ljudi. Tek je tada shvatilo da ima za roditelje, kao pa neki fini ljudi. Ili drugi slučaj koji se dogodio, da su sjeli skupa da jedu. I većina danas i kad sjede čak za stolom, kad je hrana servirana, mobitele preglede. Jednog dana nije bilo toga i kaže, tek je ta dijete shvatilo, kaže, da mama ima plave oči. Jer je tek tada pogledala i vidjela da njena mama preko puta nje, jer inače ne gleda. Subhanallah. Preispitajmo se, kakve su to onda naše porodice? Da li imamo trenutke koje provodimo skupa da se sjećamo? Nekada smo imali puno manje kuće sa puno više djece i musafira. Danas imamo puno veće stanove i kuće, ali sa manje djece i manje musafira. Ja se sjećam u djetinjstvu svom da su ljetni raspust moji tečići ili amidžići provodili skupa sa nama, pa bi nas roditelji poredali kao sardine. Spužve samo poredaju i mi jedni do drugi. Ali se sada imamo čemu vratiti, čega se sjećati iz djetinjstva. Da smo se skupa smijali, šalili, ali da smo se nekad znali i potući. Pa sve je to život. Jer, pazi, s kim si prisan, onda ga voliš, ali to je mala granica, nekad se možeš i posvađati. Onda i muž i žena, bez obzira na veliku ljubav, neka znaju i onda varnice da frcaju, neka zna nakon grmljavine i kiše past, ali će se Allahovom pomoći nakon toga ponovo ugrijati sunce. Zato je bitno odgojiti, obrazovati naše muslimane i muslimanke da znaju da je najbolji imetak koji mogu potrošiti imetak na porodične potrebe. Da će muž i žena i kada zadovolje svoje strasti, zato imati nagradu. Pa ashabi pitaju Allahov poslaniče, zar u zadovoljenju strasti nekoga od nas da imamo nagradu? A on pita, kaže, a šta misliš da je to uradio sa nekom ženom koja mu nije halal? Da li bi zato imao grijeh i kaznu? Kaže, bi. Pa isto tako kad to uradi sa svojom zakonitom suprugom, zato će imati nagradu. Subhanallah. Da shvatimo da u svemu što budemo živjeli unutar porodice, da ćemo zato imati sevap. Ako to budemo radili u ime Allaha uzvišenog. Zato je svemu potreban nijet. A da bismo imali ispravan nijet, potrebno je znanje. A da bismo imali znanje, potrebno je da se obrazujemo. Zato smo mi pokrenuli ove tribine, da bismo ponudili i našim majkama i sestrama i našoj omladini, dakle porodicama, da dođu skupa, jer muškarci imaju džumu petkom da čuju određene stvari, da ih to podsjeti. Ali su ove tribine, ja se nadam, jedna divna prilika da proširimo svoje znanje i da onda, kada smo svjesni da unutar svoje porodice možemo najviše sakupiti sevapa, da ćemo se onda maksimalno potruditi da tu provodimo svaki slobodan trenutak. Kada nismo zauzeti poslom, kada nismo zauzeti hakom koji imamo prema Allahu, onda ćemo se maksimalno potruditi da provodimo vrijeme sa svojom porodicom, jer nije protraćeno vrijeme, nije uzaludno provedeno vrijeme kada muž provodi sa svojom ženom. Kada se sa njom šali, igra, priča, kada saslušava i njene žalopojke, šta joj je krivo, šta joj nije drago, jer sve je to brak. I nekada i da se posvađaju, ali kvalitetno. Šta znači kvalitetno? Da na kraju shvate gdje je greška i da se to popravlja, a ne da se posvađaju i onda svak sebi. To nije dobro i to nije kvalitetno. Dakle, mi nekada imamo situacije kada trebamo suočiti argumente, da vidimo ko je u pravu. I da na taj način i djeca vide u svojim roditeljima najljepši uzor. Kad zvoni telefon, a babo kaže, sine, ako mene neko bude tražio, reci nisam tu. I onda dijete naivno kaže, jel ti babo tu? Kaže, babo ti kaže, nije tu. Subhanallah. Dakle, roditelj nekada nije svjestan da svojim postupkom u stvari podučava potpuno pogrešno svoje dijete. Jer ga time uči da laže. Dalje, kada djeca sjede u kući i roditelji pričaju i kažu, ova učiteljica nije normalna. Šta traži sve od djece? Ili ovaj nastavnik nije normalan, on nije dobar. Vi se sjećate, ova generacija malo starija, da bismo mi kad naiđe učitelj sklanjali se od stida. Poštovali smo svoje nastavnike i profesore. Sad smo došli u situaciju kada djeca malo poštuju svoje učitelje, nastavnike i profesore. Zato što su u kući čuli da babo i majka ne poštuju. Ako babo kaže, ovaj efendija puno traži u mektebu, ma pusti ga ti sine. I onda dijete kad dođe u mektebu, jesi naučio, kaže nisam. Što nisi, kaže nisam imao vremena. A ja im svima kažem, kogod mi dođe u mektebi kaže da nije naučio zato što nije imao vremena, laže. Samo je to znak da mu je mekteb posljednji na ljestvici. Jer kad nešto volite i hoćete, onda ćete se potruditi. Ali mi, hvala Allahu, u našem mektebu imamo obrnutu situaciju. Danas nam je jedna majka pitala, kaže, šta vi radite u mektebu? Moj sin i kćerka imaju, tek su krenuli curica u školu, a malo dijete još nije ni krenulo. Kaže, oni po čitav dan samo crtaju džamiju i mekteb i zahvalnice efendinici i samo, kaže, jedva čekaju kad će doći mekteb. Zato što se u mektebu lijepo osjećaju. Zato što vide da ih efendinica kao svoju djecu dočekuje, prema njima se lijepo ophodi i onda je to znak da dijete zavoli i da onda oni prenose drugima. Imamo slučajeva, roditelj je priznao, kaže, tako mi Allaha, ja nisam svoju djecu htio slati u mektep. Jer imao je neka ubjeđenja. Međutim, kaže, na kraju su me djeca natjerala. Zato što njihovi kolege iz razreda idu u mektep i kaže, ja sam na kraju morao. Zamislite i takvih slučajeva. Ali dobro, roditelji, povedite računa šta pričate pred svojom djecom. Čak djeca ne samo da slušaju šta vi govorite, nego gledaju i kakav pogled jedno prema drugom. Babo i majka. Kako tretiraju dedu i nanu ako imaju. Amiđe, dajđe, tetke. Kako se komentariše? Ako je tetka došla ili ide prema kući, kud ide, đavo je donio. Ako je otišla, ma neki otišla, đavo je odnio. I ne uzubila, kaže, hoda vazda, ne ide pješke, nego je donio i odnio. Evo uzubila. Dakle, imamo slučajeve, kako onda sutra očekivati da će to dijete poštovati tetku ili dajđu ili dedu ili nanu, ako se na takav način roditelji ophode. I da vam prenesem jedan interesantan slučaj za kraj. Organizovali su seminar na temu uspješnog braka i uspješne porodice. I pozvali su jednog čovjeka koji je po njima bio uspješan i imao je uspješnu porodicu. Da im on održi predavanje kako je on to uspio. I on u predavanju svom kaže, ja sam prije nego što sam se oženio, sa ženom se odmah dogovorio da će se ona baviti manje bitnim pitanjima u našem braku, a da ću se ja baviti važnijim pitanjima, velikim pitanjima. I sad svi ono gledaju, je li pristala? Kaže, jest. I dobro, kaže, čime se ona bavila u braku kad ste se vjenčali? Ona je, kaže, brinula o tome gdje ćemo stanovati, odlučivala o tome gdje ćemo stanovati, koliko ćemo djece imati, ko će nam prijatelji biti, u koju školu će nam djeca ići, kako će imena djeca imati. Pa dobro, kaže, šta si ti onda se bavio, kojim si ti važnim pitanjima? Ja sam se, kaže, bavio globalnim zagrijavanjem, bliskoistočnim pitanjem, vodosnadbijevanjem. Vela havle, vela kuvete ila bila. Da li možda ovaj primjer možemo primijetiti i u dosta naših porodica? Gdje muž, po znacima navoda, se bavi važnijim pitanjima i većom politikom, a sve drugo žena odlučuje. To nimalo ne znači da treba umanjiti ulogu žene. Ja sam čuo izreku, bolja je i sakata majka nego krilati babo, što se tiče odgoja djece. Bolje je i sakata majka nego krilati babo. Međutim, nije lijepo kada muž prepusti ženi da nosi teret koji ona ne može ponijeti. Šta to znači? I možda u ovome leži i ključ zašto imamo ovoliko sad nesretnih brakova, neuređenih porodica, nesretne djece i na kraju zašto i dolazi do razvoda braka. Dunjaluk i potrebe dunjalučke utjecale su da su u dosta slučajeva i muž i žena bili u potrebi, ovo koliko je po znacima navoda potrebi, da i jedno i drugo rade. Ja bih volio da ovo, dakle, uzmemo na razmatranje i da ovome razmišljamo. Da li smo više na dobitku ili na gubitku. Pošto i muž i žena rade, najčešće odvojeno, on ima svoje prijatelje, a ona ima svoje. On ima svoj novčanik, ona ima svoj novčanik. On ima svoju neovisnost, ona ima svoju neovisnost. I onda se nadmeću ko će kupiti djecu. Umjesto da ih odgajaju, oni ih kupuju, jer nemaju vremena za njih. I obično plaćaju tetama da se brinu o njihovoj djeci. Kada dođe drugo poluvrijeme, djeca odrastu, imaju svoje plate, ali nemaju onda vremena da budu sa svojim roditeljima i onda ih šalju u starački dom da se tete brinu o njima. Zar ovo nije jedan jedan? Kad nisu roditelji imali vremena u djetinjstvu da budu sa svojom djecom i da ih odgajaju, nego su ih prepuštali drugima, onda oni samo uzvrate istim, da ni oni nemaju vremena, da imaju potrebu da rade i zarađuju i onda pošalju svoje roditelje u starački dom. Neposlušnost prema roditeljima je grijeh koji se kažnjava još na dunjaluku. Ja sam pročitao nekoliko slučajeva. Čovjek je odveo svoga babu da ga baci sa litice. A on kaže, sine, nemoj odatle, jer odatle sam ja svog babu bacio. De malo, kaže, gore. Subhanallah. U Saudijskoj Arabiji, kaže, čovjek je kupio voća, kupio nešto hrane i svog babu odveo na mezarje. Jer je izgubio kontrolu i za malu i veliku nuždu i žena rekla, ja više to ne mogu trpiti, gosti kad dođu, čuje se, smrdi, nosi ga. I on ga je, kaže, odveo na mezarje, ali mu je kupio voća. I babo, kad ga je on stavio tamo na mezarju, onom čovjeku što brine o mezarju, kaže, molim te, kad umre, organizuj da se to zatrpa, ja ću ti platiti. I onda se poselami sa svojim babom, dakle, ovo je slučaj koji sam pročitao da se desi u Saudijskoj Arabiji, babo plače, a njemu sin kaže, pa nemoj babo plakat, ma kaže, sine, ne plačem ja zbog toga što me ti ostavljaš. Jer ja sam, kaže, na istom ovom mezarju ostavio svoga babu, ali mu nisam kupio ništa od voća, niti od hrane.